Εδώ είμαστε. Πολύ καλησπέρα. Ραδιοβέρα 91,8. Χρυσόστομος Βιτσόπουλος, τέτα τέτ. Να πω λέοντας πράγμα στην διαχείριση του ήχου. Και σήμερα έχουμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη για τους ανθρώπους που ασχολούνται με το τοπικό ποδόσφαιρο, για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν δώσει αγώνα για το τοπικό ποδόσφαιρο και φυσικά γιατί είναι αρκετοί και όλες αυτοί που με έχουν ρωτήσει ότι θέλουμε να ακούσουμε την εκπομπή αυτή. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον με έναν από τους αρμόδιους ανθρώπους, νομίζω, που μπορούν να μας μιλήσουν για αυτά τα θέματα. Ο κύριος Αντώνης Δαλούκας είναι σήμερα μαζί μου. Δεν πρόλαβα, έγινε πολύ βιαστικά, μόνο το ανέβασα σε διαδίκτυο κτλ. Σας το λέω τώρα, αλλά και πάλι έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα το έχουμε ηχητικό ανεβασμένο μετά, δεν θα έχουμε βίντεο, γιατί κάτι προέκυψε με τον Αργύρη. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα, Αντώνη.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες, γιατί θέλω να κάνουμε αυτόν τον απολογισμό της χρονιάς και επίσης θέλω να πούμε λίγο. Γιατί έχουμε μια καινούργια, έτσι, έχουμε μια καινοτομία με τα play-off, τα play-out, έχουμε πολλά που θα συζητήσουμε για την EPST. Και είσαι ένας αρμόδιος άνθρωπος, όπως και να το κάνουμε, τόσα χρόνια και με τη διετησία και στην EPST τώρα, να μας πεις εσύ, νομίζω, με δικά σου λόγια, τι ακριβώς γίνεται φέτος. Αλλά στο πρώτο μέρος θέλω να πούμε λίγο ποιος είναι ο Αντώνης Δαλούκας, να πούμε κάποια πράγματα για να ξέρει και ο κόσμος, να καταλάβει.
Πρώτα απ' όλα να καλησπέρισω και εγώ τον κόσμο. Τον απολογισμό βέβαια θα το κάνουμε λίγο προς το τέλος της χρονιάς. Είναι ακόμα λίγο, έχουμε φτάσει, είμαστε σαν να λέμε στην πάμε για την παράταση.
Ναι.
Σε εισαγωγικά, γιατί τώρα πάμε στο πιο σημαντικό κομμάτι που θα μπουν στα play-off. Εντάξει, όσον αφορά για μένα, οι περισσότεροι με ξέρουν. Ήμουνα γύρω στα 10 χρόνια στη διαιτησία και τώρα τα τελευταία από το 2013 και μετά είμαι υπάλληλος στην Ένωση και είμαι υπεύθυνος για την διοργάνωση των πρωταθλημάτων, είτε αυτό είναι Α, Β, Γ κατηγορία, είτε αυτό είναι Ακαδημιών.
Θέλω λίγο να πούμε, γιατί έχεις δώσει και ένα πιο κοινωνικό έργο, να πω. Έχεις ένα πιο ενεργό ρόλο και σε ό,τι αφορά. Είναι ποδοσφαιρικό, αλλά μπλέκονται και άλλα πράγματα. Ας πούμε, είχε ιδρύσει την οργάνωση Foul.
Ναι.
Έτσι, πιο
ναι,
παλιά, ναι. Το 2012, τώρα, αν δεν απατώμε.
Ισχύει. Υπάρχει ακόμα η οργάνωση, η οποία τρέχει τα θέματα του ρατσισμού για το ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Ήταν η πρώτη οργάνωση στην Ελλάδα, πανελληνίως, που ανέδειξε το θέμα αυτό με ένα έτσι πολύ τότε πρωτοποριακό τρόπο. Το συνεχίζουμε. Βέβαια, όσον αφορά τώρα με τον κορονοϊό, έχουν μείνει όλα λίγο πίσω αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Λογικό είναι. Σύνοτι και υποχρεώσεις έχουν ανέβει γενικότερα και οι οικογενειακές και οι επαγγελματικές, άρα γενικότερα έγινε η αρχή τότε και σιγά σιγά έχουν οργανωθεί διάφορες άλλες έτσι μικρές ομάδες που τρέχουν θέματα για το ρατσισμό.
Άρα αυτή είναι μια οργάνωση η οποία ασχολείται με το ρατσισμό στο ποδόσφαιρο.
Καθαρά για το ρατσισμό στο ποδόσφαιρο. Ταυτόχρονα τότε εκπαιδεύτηκα και είχα την τύχη τότε και είμαι ακόμα να είμαι μοναδικός παρατηρητής ρατσισμού από την UEFA σε θέματα είτε σε αγώνες Champions League είτε Europa League είτε με τις εθνικές ομάδες. Ακόμα πηγαίνω.
Στο γύρο του 12 ήσουν.
Ήμουνα στο γύρο του 12, ήταν η πρώτη διοργάνωσή μου.
Δεν είναι μικρό πράγμα αυτό. Το λέω να ακούει και ο κόσμος. Ο κύριος Δελούκας εδώ ήταν παρατηρητής της FIFA σε φαινόμενα ρατσισμού σε ό,τι αφορά. Σε ό,τι αφορά τα φαινόμενα ρατσισμού, στο Euro του 2012, παιδιά, έτσι. Που ήταν και η εθνική μας.
Ήταν και η εθνική τότε, ακολουθούσα τους αγώνες εθνικής παντού. Ακόμα και τώρα είμαι, βέβαια, όταν υπάρχουν πλέον φύλαθλοι, έχει και εμάς είναι ενεργή αυτή η ιδιότητα. Όσο mm-hmm. δεν υπάρχουν φύλαθλοι, δεν είναι κάτι ενεργό,
ναι,
είναι λογικό αυτό.
Πάει μαζί.
Πάει μαζί αυτό. Εμείς δεν μπορούμε να πάμε να παρατηρήσουμε ένα άδειο γήπεδο.
Τώρα με την αύξηση πληρότητας, βέβαια, λίγο.
Τώρα με την αύξηση πληρότητας, νομίζω ότι σιγά-σιγά επανέρχονται όλα στην κανονικότητα mm-hmm. και ελπίζουμε και αυτό το κομμάτι. Εντάξει, είναι κάτι προσωπικό, το οποίο επειδή γενικότερα με ενδιαφέρει ότι έχει σχέση με το ποδόσφαιρο, το παρακολουθώ και αυτό από κοντά.
Αυτή η οργάνωση πραγματεύεται και πράγματα εκτός γηπέδου.
Γενικότερα τρέξαμε διάφορα project, το οποίο ήταν και εκτός γηπέδου. Δεν ήταν αποκλειστικά. Μπορεί να ήταν θέμα ένα συνέδριο για το ρατσισμό. Υπήρχε ένα κομμάτι το οποίο βέβαια ήταν γύρω από το ποδόσφαιρο, αλλά γενικότερα μπορούσε να βοηθήσει και σε άλλα κομμάτια πάνω στο ποδόσφαιρο και το ρατσισμό όμως.
Γιατί ο ρατσισμός έχει πάρα πολλές μορφές. Δηλαδή υπάρχει ρατσισμός ο αθλητικός, υπάρχει ρατσισμός ο φιλετικός, υπάρχει ρατσισμός πάρα πολλά πράγματα. Και μου κάνεις πάσα να πω ότι δεν τα πήγαμε καλά για την υπόθεση Άλκη. Έτσι.
Εντάξει, είναι ένα κομμάτι το οποίο όλους μας έχει συγκλονίσει.
Ρατσισμός είναι και αυτός.
Ένα είδος ρατσισμού είναι και αυτός. Έτσι, δεν είναι. Όταν μπορεί να διαχωρίζεις ανάλογα με τι ομάδα είσαι, να μπορείς με αυτόν τον τρόπο να αντιμετωπίζεσαι, εντάξει, είναι κάτι το οποίο είναι τραγικό πλέον. Mm-hmm. Δεν το συζητάμε. Απλά προσπαθούμε και αυτό το κομμάτι έτσι σιγά σιγά να το εμπλέξουμε. Γενικότερα είχε φτάσει ως ένα σημείο σε πολύ καλό επίπεδο. Μετά ο κορονοϊός δυστυχώς και αυτό το κομμάτι το πήγε πίσω. Εδώ είμαστε σιγά σιγά για να το επαναφέρουμε εκεί που πρέπει.
Τι να κάνουμε, δεν μπορείτε να είστε και παντού. Όχι, και όσο και να ασχολείσαι, κάπου θα υπάρξει κάποιος που θα,
σίγουρα,
θα χαλάσει τη σειρά.
Υπήρχε ένα πλάνο το οποίο είχε στηθεί από την UEFA και τη FIFA πάνω στο κομμάτι του ρατσισμού και γενικότερα το πώς πρέπει να η συμπεριφορά των θεατών μέσα στα γήπεδα. Πήγαινε μια χαρά το project, σιγά σιγά υπήρχαν τα προβλήματα. Γενικότερα όμως είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να το αφήσουμε στην άκρη. Όσο και αν φτιάχνεται, σιγά σιγά κάτι υπάρχει από πίσω που θα βγει με μια άλλη μορφή, με έναν άλλο τρόπο, για να σιγά σιγά να γιγαντωθεί και μετά να μην μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε.
Εγώ να πω συγχαρητήρια πάντως για αυτό που κάνεις. Και υπάρχουν και άλλα άτομα φυσικά να πούμε συγχαρητήρια και σε αυτά που ασχολούνται με αυτά τα θέματα, γιατί είναι ένα πάρα πολύ λεπτό ζήτημα και νομίζω ότι στη χώρα μας δεν ασχολούνται ιδιαίτερα. Σαν να φοβούνται να το επιλέξουν αυτό το θέμα, γιατί μπορεί να εμπλακούν το πρόσωπό τους.
Γενικότερα στην αρχή ιδίως είχα βρει πάρα πολλές κλειστές πόρτες.
Ναι, είδες.
Για να μην σας ζητήσω το θέμα της ομοφοβίας στο ποδόσφαιρο, το οποίο είναι και αυτό ένα τρομερό θέμα, απλά πολλοί δεν το αγγίζουν.
Θέλω έτσι να πάμε πρώτο μέρος να πούμε για αυτά, γιατί έχεις παράξει έργο. Όχι, δεν κάνω πλάκα τώρα, είναι πολύ σημαντικό. Και στο δεύτερο μέρος θα πούμε άνετα για το τοπικό και τη διαδικασία όλη. Αλλά με ενδιαφέρει πάρα πολύ ο περίγυρος, δηλαδή η ζωή που έχεις και έξω από το ποδόσφαιρο, που συνδυάζεται. Αλλά είναι αυτό το έργο που είναι κοινωνικό, έτσι. Ναι. Δηλαδή παίρνει και άλλα μηνύματα, δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο μέσα από αυτό.
Όχι, όχι, είναι ένα κομμάτι γενικότερο. Για μένα το ποδόσφαιρο είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ την κοινωνία, να την ανεβάσει.
Ένας μικρός καθρέφτης
και όμως είναι ένα τρομερό εργαλείο, διότι άμα καταλάβει κάποιος τι δύναμη που έχει το ποδόσφαιρο κοινωνική, είναι πάρα πολύ σημαντικό να την εκμεταλλευτεί σωστά και όχι να την εκμεταλλευτεί αρνητικά. Διότι έχουμε και την εκμετάλλευση στην αρνητική σε πολύ μεγάλο βαθμό.
Είσαι και εκπρόσωπος στην ΦΕΡ.
Είμαι εκπρόσωπος της ΦΕΡ στην Ελλάδα και στην Κύπρο.
Ισχύει ακόμα.
Είναι το Football Against Racism in Europe, η οποία είναι μια οργάνωση η οποία έχει αναλάβει όλο το κομμάτι της UEFA και της FIFA στα θέματα ρατσισμού. Αυτοί μας στέλνουν σαν παρατηρητής έξω. Εγώ προσωπικά έχω πάνω από 120 αγώνες ως παρατηρητής ρατσισμού σε όλα τα επίπεδα.
Έχεις δει πράγματα?
Έχουμε εντοπίσει σε διάφορα γήπεδα, σε διάφορες μορφές. Ποτέ δεν πίστευα πριν ξεκινήσω αυτό το πράγμα τι μπορούσα να αντιμετωπίσω. Εντάξει, είναι μια τρομερή εμπειρία για μένα.
Είναι σκληρό.
Ότι με έχει βοηθήσει πολύ και σαν άνθρωπο, όχι μόνο στο γενικότερο το κομμάτι του ποδοσφαίρου. Είναι ένα κομμάτι το οποίο εμένα 10 χρόνια εμπειρία, το οποίο δεν τα αλλάζω με τίποτα.
Είναι σκληρό.
Είναι κάτι το οποίο το βρίσκεις καθημερινά πηγαίνοντας σε ένα λεωφορείο, πηγαίνοντας σε...
Γι' αυτό λέω ότι παίζει ρόλο.
Είναι ένας μικρός κόσμος της κοινωνίας και το γήπεδο.
Τώρα είναι πολλά τα περιστατικά, είναι δύσκολα τα πράγματα, γιατί βλέπουμε ότι συνεχίζεις και σαν νιώθεις ότι έχει αγριέψει, αντί να ηρεμεί.
Είναι φάσεις που το νιώθεις ότι αγριεύει, το νιώθεις ότι ηρεμεί, αλλά όταν ηρεμεί πιστεύεις ότι κάτι θα βγει ξαφνικό και θα υπάρχει κάτι άγριο μετά που μετά σε δικαιώνει. Άρα αυτός είναι ένας αγώνας ο οποίος δεν πρέπει να σταματήσει ποτέ για μένα. Και πιστεύω ότι πρέπει να αναλάβουν περισσότερο δράση και εδώ πέρα οι φορείς, ιδίως οι μεγάλοι φορείς όπως είναι η πολιτεία, όπως είναι η ΕΠΟ που διαχειρίζεται το ποδόσφαιρο.
Έχεις κάποιο παράπονο από την πολιτεία?
Τα παράπονα είναι πολλά, βέβαια.
Από κάποιον φορέα.
Εντάξει, νομίζω ότι δεν είναι το να βάλεις σε μια αγωνιστική. Το λέγαμε δηλαδή εδώ στην Ελλάδα, πώς το βλέπουν το ρατσισμό και με τη Super League και με την ΕΠΟ. Βάζουμε για μια αγωνιστική τα μπλουζάκια, κρατάμε και μια πλακέτα και λέμε: OK, το αντιμετωπίσαμε.
Αυτό και ένα πανό.
Ένα πανό, εντάξει, πέρασε για μια αγωνιστική, OK, τέλος. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια πολύ πιο. Πρέπει να δούμε πολύ πιο βαθιά το θέμα.
Την είχα αυτή τη συζήτηση. Είχα μια συζήτηση και μου λέγανε ότι εντάξει, δύο αγωνιστικές, θα βάλουμε ένα μπλουζάκι, θα κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή, θα βάλουμε ένα πανό στην κερκίδα και μετά ξεχνιέται.
Έτσι.
Οπότε έτσι δεν μπορούμε και να το αντιμετωπίσουμε.
Όχι.
Πρέπει να εμπλακούν, πιστεύεις, και περισσότερα άτομα.
Σίγουρα, εννοείται.
Δεν είναι λίγα.
Θέλουμε παραπάνω άτομα τα οποία να εκπαιδευτούν και να γνωρίζουν πράγματα πολύ πιο σημαντικά και να εκπαιδευτούν έτσι ώστε μπορούν να αντιμετωπίσουν καταστάσεις δύσκολες και να είναι έτοιμα να μπορούν ανά πάσα στιγμή να δείξουν το πρόσωπο που πρέπει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η ύπαρξη ανθρώπων.
Οι ποινές δεν πρέπει να είναι πιο σοβαρές?
Οι ποινές νομίζω ότι στην UEFA και είναι πάρα πολύ σκληρές όπως γνωρίζετε.
Ναι.
Έχουν κλειστεί γήπεδα, έχουν κλειστεί κερκίδες, υπάρχουν διάφορα στάδια τα οποία περνάει με ένα σωματείο μέχρι να φτάσει στο να τιμωρηθεί πάρα πολύ σοβαρά. Όπως υπάρχουν, έχουν κλείσει, έχει κλείσει η θύρα του Ολυμπιακού κάποτε, η θύρα 7, έχει κλείσει μια ολόκληρη κερκίδα. Υπάρχουν διάφορα στάδια που μπορούν να δούμε το κομμάτι μετά από έρευνα όμως. Τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Πρέπει να δούμε το προφίλ των οπαδών, των φιλάθλων, από πού προέρχεται, από πού μπορούν να υποστηρίζονται, διότι πολλές φορές μπορεί να υπάρχουν από πίσω άλλα συμφέροντα, έτσι δεν είναι? Ξέρετε πολύ καλά, για παράδειγμα, ότι στην Κύπρο η κάθε ομάδα από πίσω της έχει ένα κόμμα, ένα πολιτικό κόμμα. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο για την Κύπρο. Δεν έχει ξαναπαρουσιαστεί σε άλλη χώρα όπου ομάδες, όχι από πίσω χωρίς να φαίνονται, δηλωμένα. Στην Κύπρο δηλωμένα υπάρχει ομάδα η οποία στηρίζεται από πολιτικό κόμμα. Γενικότερα είναι ένα είδος έθιμο αυτό το πράγμα. Άρα πρέπει να δούμε γενικότερα όλο το background.
Βλέπω ότι πάμε να αλλάξουμε και το μητρό τώρα στους. Να βάλουμε ένα συγκεκριμένο μητρό στους οπαδούς, για να καταλαβαίνουμε, να βλέπουμε ποιος είναι αυτός που πάει να κάνει τη ζημιά και να έχουμε τα στοιχεία του κατευθείαν, ώστε να.
Νομίζω
δεν αργήσαμε να το κάνουμε αυτό.
Όχι μόνο έχουμε αργήσει, έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ. Άμα κοιτάξουμε το. Πολλές φορές βλέποντας, μπορούμε να αντιγράφουμε πράγματα τα οποία γίνονται στο εξωτερικό. Είναι ένα πολύ ωραίο παράδειγμα και δεν είναι καθόλου κακό. Έτσι δεν είναι? Είδαμε πώς η Αγγλία πάταξε το χουλιγκανισμό, η οποία στην ουσία η ίδια τον έχει γεννήσει, έτσι δεν είναι?
Με τη Θάτσερ, βέβαια. Αλλά φτάσαμε σε ένα σημείο να έχουμε τόσους νεκρούς στο Χέιζελ για να γίνει αυτό. Δυστυχώς.
Εντάξει, ναι, εννοείται, δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά είδαμε πλέον ότι υπάρχει κάτι, γίνεται. Εδώ πέρα περνάνε τα χρόνια και δεν γίνεται κάτι. Αυτό είναι που πρέπει να προσέξουμε.
Και στην Κύπρο είχαμε ένα περιστατικό με την. Έτσι, πετροβόλησαν το πούλμαν τη ανόρθωση, γιατί κάποια υβριστικά συνθήματα είπε ο Άρντα.
Το διάβαζα σήμερα το πρωί.
Που και αυτό είναι μια μορφή.
Εννοείται, όλα αυτά πρέπει να δούμε πώς προκαλεί. Δηλαδή δεν πρέπει να φτάσουμε πώς πετάχτηκε η πέτρα. Πρέπει να δούμε από πίσω τι έχει γίνει και πώς οδηγήθηκαν κάποιοι άνθρωποι στο κομμάτι αυτό.
Γιατί και οι ποδοσφαιριστές καμιά φορά δίνουν το έναυσμα.
Αυτό λέμε πολλές φορές. Όλες οι καμπάνιες της UEFA έχουν πρότυπα τις μεγάλες προσωπικότητες. Δηλαδή, αν το πει. Δυστυχώς ισχύει αυτό. Αν το πει κάτι ο Κριστιάνο Ρονάλντο, λογικό είναι ο 5χρονος, ο 7χρονος να τον ακούσει και πολλές φορές να το εφαρμόσει. Γι' αυτό λέμε ότι όλοι αυτοί η UEFA και η FIFA Ambassadors που μπορούν να δώσουν τα μηνύματα, είναι πολύ σημαντικό να υποστηρίζουν τέτοιες πράξεις.
Είναι πολύ μεγάλη επιρροή, γιατί είναι
Είναι τρομερή η επιρροή.
Οι προσωπικότητες αυτές είναι ευτυχώς ή δυστυχώς.
Βλέπεις ότι το παιδί θα πάει στο γήπεδο μετά και θα αντιγράψει τον τρόπο που πανηγύρισε. Το βλέπουμε, άμα πάτε σε ένα γήπεδο ακαδημιών, θα δείτε οι μισοί θέλουν να φορέσουν τη φανέλα του Μέση, του Ρονάλντο και να πανηγυρίσουν όπως αυτή.
Και καμιά φορά μπορεί ο πανηγυρισμός να συμβολίζει και κάτι που. Εντάξει.
Ελπίζουμε να συμβολίζει κάτι καλό.
Ναι, καμιά φορά. Έχουν γίνει και αυτά τώρα.
Έχουν γίνει και αυτά. Απλά πρέπει να δουν, οι ποδοσφαιριστές πρέπει να καταλάβουν ότι ιδίως οι πολύ γνωστοί, είτε είναι σε παγκόσμιο επίπεδο, είτε σε πιο μικρό επίπεδο, ότι αποτελούν πρότυπα. Αποτελούν πρότυπα για μικρά παιδιά.
Αν δηλαδή, και δεν θα έπρεπε να έχουν πρότυπα.
Είναι τεράστια η ευθύνη που έχουν χωρίς να το ξέρουν καμιά φορά.
Αυτή είναι μεγάλη υπόθεση.
Αυτή είναι η δύναμη και του ποδοσφαίρου. Της εικόνας, του βίντεο.
Λοιπόν, τώρα η ενασχόλησή σου είναι και στις υποδομές.
Ναι,
ασχολείσαι.
Είμαι υπεύθυνος και της κατάρτισης των προγραμμάτων των υποδομών. Στην Ένωση.
Για πες μου δύο λόγια, γιατί να πούμε και τα παιδιά έτσι να ασχοληθούν, να πάνε στο ποδόσφαιρο. Εγώ το λέω σε πολλές εκπομπές. Κάνει καλό αθλητισμός για πολλούς λόγους. Δεν κάνει, όχι μόνο ποδόσφαιρο, οτιδήποτε. Κάνει καλό για το πώς να είσαι πειθαρχημένος, πώς να επικοινωνείς, πώς να είσαι σε ένα σύνολο και να μπορείς να δουλεύεις μέσα σε ένα σύνολο που είναι μεγάλη υπόθεση. Γιατί είναι δύσκολο. Υπάρχουν παιδιά, τα βλέπεις κι εσύ,
έτσι,
που πρέπει να τα διαχειριστείς αλλιώς.
Δόξα τω Θεώ, αυτή τη στιγμή η Ένωση από το 2013 το 2015 περίπου, αυτό το στατιστικό που θα σας πω, δηλώναν γύρω στα 50 γκρουπ ακαδημιών το χρόνο στο πρωτάθλημά μας, αναλόγω ηλικίας, γιατί είναι από K9 μέχρι K16. Mm-hmm. Αυτά είναι πάνω κάτω. Όταν λέμε K, εννοούμε κάτω των 9 χρονών, κάτω των 16 χρονών. Σας λέω το ανώτερο και το μικρότερο. Τώρα, αυτή τη στιγμή, έχουμε φτάσει να έχουμε γύρω στα 100, το οποίο είναι ένα τρομερό νούμερο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή στη Μαγνησία, ένα απίστευτο ποσοστό παιδιών ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο ειλικρινά μας ικανοποιεί πάρα πολύ. Αν δείτε αύριο, για παράδειγμα, στην περιοχή της Μαγνησίας γίνονται γύρω στους 30 αγώνες επίσημοι του πρωταθλήματος ακαδημιών. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό, διότι και μετά από τον κορονοϊό είχαμε δηλαδή δεν δώσαμε, προσπαθήσαμε να μην πιέσουμε τις ομάδες άμεσα να παίξουν διότι θα είχαμε προβλήματα και ταυτόχρονα τώρα βλέπουμε την πολύ μεγάλη έξαρση έτσι ώστε και την ανάγκη που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στα παιδιά να παίξουν καθημερινά τον αγώνα τους.
Βλέπεις κάποια ταλέντα, θέλεις να τα προωθήσεις?
Εγώ επειδή να τα προωθήσω εγώ δεν γίνεται.
Να πεις μια κουβέντα παραπάνω. Εντάξτε, ότι ξέρεις, υπάρχει ένας που ξεχωρίζει.
Ταυτόχρονα έχουμε και το κομμάτι των μεικτών, το οποίο συνδέεται με τις ακαδημίες και με το τοπικό. Φέτος είναι οι μεικτές η K17 και η K15. Πάμε καλά, υπάρχουν πολλά ταλέντα στην περιοχή, αρκεί αυτό που θέλουμε εμείς είναι οι τοπικές ομάδες να βάζουν όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά μέσα και σε μικρότερες ηλικίες, διότι δεν μπορούμε να λέμε εδώ πέρα ότι ένα παιδί είναι ταλέντο και να φτάνει 19 και 20 χρονών. Από τα 14 και μετά 15 που υπάρχει το όριο, το 14 είναι ότι μπορεί να παίξει ένας ποδοσφαιριστής στο τοπικό πρωτάθλημα, θα πρέπει να αγωνίζεται, θα πρέπει να παίρνει τις ευκαιρίες. Αυτό είναι που θέλουμε να δείχνουμε.
Δεν μπλέκονται κάπου και οι μάνατζερ οι οποίοι προωθούν τον ξένο? Εντάξει, αυτό γίνεται πιο πάνω.
Αυτό είναι πιο ψηλό. Εδώ πέρα είναι καθαρά, νομίζω ότι όποιος αξίζει παίζει. Εδώ πέρα αν αξίζει θα παίξει.
Μένοντας στο τοπικό βέβαια.
Στο τοπικό, εντάξει. Μετά, δόξα τω Θεώ, εμείς κάθε χρόνο μέσω των μεικτών γνωρίζουμε ότι 3 με 4 παιδιά θα φύγουν σε επαγγελματικές ομάδες. Κάθε χρόνο έχουμε αυτό το ποσοστό. 3 με 4 ποδοσφαιριστές ακολουθάν, υπογράφουν συμβόλαιο σε επαγγελματική ομάδα.
Είχαμε δύο περιπτώσεις από δύο αδέρφια από το Σαρακινό που πήγαν στον Ατρόμητο. Αν δεν απατώμε, ήταν με τον κύριο Τσουκάλη, τα έλεγα αυτά. Τους δούλεψε, δεν θυμάμαι το όνομά τους τώρα.
Δεν γνωρίζω.
Αλλά φτάσανε.
Αν έχουν γίνει η μεταγραφή τους. Αυτό που έχουμε τώρα, έχουμε ένα ποδοσφαιριστή, δεν θέλω να λέμε όμως και ονόματα κτλ. Ένας ποδοσφαιριστής της Αγίας Άννας έχει μεταγραφεί στον ΠΑΟΚ ήδη, ο οποίος αγωνίζεται και στις μεικτές. Αλλά σε κάθε αγώνα των μεικτών υπάρχουν 3 και 4 σκάουτερ απ' έξω από ομάδες επαγγελματικές που παρακολουθούν τις ομάδες μας.
Αυτό είναι φρέσκο με την Αγία Άννα?
Έχει γίνει εδώ και ένα μήνα νομίζω. Έχει και στον τύπο έχει βγει.
Πώς μου ξέφυγε εδώ.
Γενικότερα υπάρχει ενδιαφέρον. Οι μεικτές ομάδες, ιδίως τις ΕΠΣ, τις δικές μας, έχουν παρακολουθούνται στενά από όλες τις μεγάλες ομάδες και από την ομάδα του Βόλου. Και με σκοπό τα παιδιά που πιστεύουν ότι μπορούν να κάνουν το ένα βήμα παραπάνω να τα ακολουθήσουν.
Εντάξει, γιατί και εγώ, επειδή είμαι κοντά στο τοπικό, βλέπω υπάρχει λύκο. Δηλαδή δεν είναι. Και βλέπω ότι υπάρχει και μια οργάνωση παραπάνω πλέον και έχουμε πέρασει και την πανδημία. Αλλά βλέπω ότι υπάρχει καλό υλικό, υπάρχει θέαμα, υπάρχει ποδόσφαιρο.
Δεν είναι μόνο αυτό. Οι ακαδημίες μας, και δεν το λέω για να τις πενέψω, είναι οι ακαδημίες της ΕΠΣ εδώ πέρα είναι σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Οργανωτικά, προπονητικά, νομίζω ότι σιγά σιγά έχουν γίνει πάρα πολύ μεγάλα βήματα. Το καλό είναι ότι πλέον έχουν βελτιωθεί και τα γήπεδα. Έχουμε το γήπεδο του Μαγνησιάκου, το γήπεδο του Σαρακινού. Έχουμε πλέον πολλά γήπεδα
που δεν τα είχαμε. Το
Βαζέκιο ήταν ένα έργο το οποίο νομίζω έσωσε το τοπικό ποδόσφαιρο στην κυριολεξία. Διότι μπορούμε να παίξουμε αγώνες και βράδυ. Φανταστείτε ότι τώρα πάμε από το ένα μέρος στο άλλο, αλλά ναι. Το Βασδέκιο ήταν κάτι το οποίο ειλικρινά έσωσε, ο Δήμος μέσω του Βασδέκιου έσωσε το τοπικό ποδόσφαιρο. Θα είχαμε ένα τρομερό πρόβλημα.
Με τις ώρες.
Πρώτα το βοηθητικό του ΕΑΚ και δεύτερο το Βασδέκιο έσωσε γηπαιδικά το τοπικό ποδόσφαιρο. Αυτό το λέω και θα το φωνάζω.
Και το Παντελής Μαγουλάς, το οποίο το χρησιμοποιεί ο Πιέρασος πλέον.
Εντάξει, το Παντελής Μαγουλάς, ο Μαγνησιακός και ο Σαρακινός είναι ιδιωτικές. Είναι και τα τρία ανήκουν στους ερασιτέχνες των τριών ομάδων. Ενώ το Βασδέκιο είναι κάτι το οποίο είναι δημοτικό, μπορεί να γίνει χρήση από οποιαδήποτε ομάδα του ετηθεί στην αρχή του πρωταθλήματος. Και μπορεί.
Βλέπω ότι και το βοηθητικό του ΕΑΚ θα πω εγώ που το βελτιώσανε
έτσι,
πάρα πολύ.
Το βοηθητικό του ΕΑΚ είναι τα γήπεδα τα οποία στην κυριολεξία βοηθήσαν πάρα πολύ διότι είχαμε μεγάλο πρόβλημα. Γενικότερα υπάρχει μια στροφή στο πλαστικό χόρτο.
Αυτό ήθελα να πω. Ναι.
Δυστυχώς ή ευτυχώς είναι μια λύση η οποία πρέπει. Εκεί ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσαμε να το αποφύγουμε.
Θεωρείς ότι είναι πιο επικίνδυνο να παίζεις το πλαστικό?
Όχι, πλέον τα σύγχρονα πλαστικά γήπεδα είναι πάρα πολύ. Τα τελευταία τεχνολογία νομίζω ότι δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από το κανονικό χόρτο. Σίγουρα, εντάξει, το κανονικό χόρτο, το καλό κανονικό χόρτο είναι κάτι το οποίο είναι δισεύρετο, είναι πάρα πολύ ακριβό και γι' αυτό είναι λίγο δύσκολο να το βρούμε. Έτσι δεν είναι? Άρα το πιο εύκολη λύση είναι το πλαστικό γήπεδο.
Βέβαια, μου κάνει εντύπωση γιατί μιλούσα με τον Κώστα Καριωργόπουλο από τον υπεύθυνο κοινωνία τη Νίκη Βόλου και μου είπε ότι δεν έχει άδεια, ας πούμε, το Παντελή Μαγουλά να παίξει σε παραπάνω κατηγορία επειδή έχει το πλαστικό. Ενώ παράλληλα βλέπουμε ότι σε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα χρησιμοποιούν πλαστικό.
Νομίζω ότι η χρησιμοποίηση του πλαστικού στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα είναι σε συγκεκριμένε χώρε όπου, για παράδειγμα, είναι λίγο δύσκολο του χειμερινού μήνε να υπάρχει καλό χόρτο όπω μπορεί να είναι στι βόρειε χώρε. Νομίζω ότι, επειδή το συζητάμε και με την Νίκη, ότι προσπαθεί να βγάλει αυτή την αδειοδότηση για τη μεγαλύτερη κατηγορία, σίγουρα πρέπει να βελτιωθούν και οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις. Mm-hmm. Διότι αυτή τη στιγμή το αποτέλεσμα γουλάς νομίζω δεν έχει φτάσει σε στάδιο να είναι εντελώς έτοιμο να μπορεί να φιλοξενήσει τέτοιου είδους αγώνες και από άποψη υποδομών και από άποψη ασφάλειας.
Επίσης να πω ότι είσαι ο αδερφός του Γιώργου του Δαλούκα. Εντάξει, θα το πω σαν στοιχείο.
Ναι, 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 ναι.
Υπήρξε ποτέ καμία ταύτιση? Δηλαδή ότι όταν ήσουν και εσύ διαιτητής,
σίγουρα,
να κριθείς βάσει του Γιώργου Δαλούκα, που εντάξει είναι ένας πολύ γνωστός διαιτητής, πλέον δεν είναι. Αλλά εντάξει, είχε φτάσει στο σημείο να σφυρίζει μεγάλα παιχνίδια. Αν υπήρξε κάποια ταύτιση.
Ταύτιση για μένα ο Γιώργος ήταν πρότυπο. Έτσι δεν είναι? Όταν τον είχα καθημερινά μέσα στο σπίτι, μπορούσα να έβλεπα το τι, πώς προοδεύει. Για μένα ήταν μια πηγή έμπνευση.
Σε τράβηξε να μπει.
Με τράβηξε. Ο καθένας έχει το δρόμο του. Δεν νομίζω ότι σε τραβάει. Μετά, άμα δεν το θες, δεν φεύγεις. Δεν νομίζω ότι σε τραβάει κάποιος. Έτσι δεν είναι? Είναι απλά είναι το πρώτο ερέθισμα.
Εντάξει, η πορεία μετά έχει κάποια άλλα περιστατικά τα οποία δεν θα τα αναφέρουμε, τα οποία τέλος πάντων για τον αδερφό σου ήταν μια επηρέασε την καριέρα, τέλος πάντων.
Έτσι.
Αλλά δυστυχώς έτσι είναι το επαγγελματικό ποδόσφαιρο.
Έτσι.
Και ξέρεις και εσύ πολύ καλά και εσύ ο ίδιος θα τα έχεις βιώσει.
Εννοείται.
Μέχρι που έφτασες διαιτητής?
Ήμουνα 3 χρόνια Super League 2 βοηθός.
Βοηθός. Είδες πράγματα πολλά.
Ωραία, εμπειρίες.
Εμπειρίες, αλλά...
Για μένα όλα αυτά είναι εμπειρίες.
Προτιμάς να είσαι στο γήπεδο να σφυρίζεις τώρα ή να είσαι στην έψη?
Όχι, εννοείται. Από τότε που μου προσφέρθηκε, που συζητήσαμε το θέμα να αναλάβω στην Ένωση, για μένα είναι μια δουλειά η οποία μου αρέσει πάρα πολύ και δεν το αλλάζω με τίποτα, να σας πω την αλήθεια.
Είναι δύσκολο, δεν το λένε συχνά αυτό που λες. Όταν έχει συνηθίσει να είσαι στα γήπεδα και
να
έχει ενεργό ρόλο.
Εμένα μου αρέσει, με τρέφει η δουλειά μου πάρα πολύ. Δηλαδή ζω για αυτήν.
Είναι ωραίο, είναι ωραίο. Νιώθεις ότι μπορείς να παράξεις έργο έτσι?
Ναι, είναι δημιουργική και μου αρέσει.
Είναι
πάρα
το δημιουργικό κομμάτι, το καταλαβαίνω. Είναι και εγώ από τη δικιά μου δουλειά αυτό.
Έχω αυτή την ανάγκη. Έτσι, προσωπικά νιώθω την ανάγκη της δημιουργίας. Αυτό είναι σημαντικό.
Και ανέλαβες και σε δύσκολη εποχή.
Εντάξει, υπήρχαν και δυσκολίες, υπήρχαν όλα. Έχει το πάνω και το κάτω.
Λοιπόν, λίγο πριν κλείσουμε στο πρώτο μέρος, ήθελα να πάμε έτσι να δούμε ποιος είναι ο Αντώνης Δαλούκας. Γιατί ο άνθρωπος είναι πολύ ενεργός, είναι παντού. Κάποιοι μπορεί να μην γνωρίζουν, κάποιοι μπορεί να μην καταλαβαίνουν το έργο που δίνει στο τοπικό ποδόσφαιρο. Το οποίο και αν έχει περάσει προβλήματα, τα έχω πει πάρα πολλές φορές. Του γυρίσαν και την πλάτη. Έτσι, του γυρίσαν την πλάτη. Πέρσι, ειδικά νομίζω ήταν με τον κορονοϊό, δώσαν πολύ προσοχή στα παραπάνω πρωταθλήματα. Στο τοπικό, εγώ είδα μια μεταχείριση πολύ περίεργη. Σαν να μην είναι τόσο σημαντικό, κλείσαν πολύ εύκολα τα γήπεδα, δεν νοιάστηκαν για τα έσοδα, ήταν πολλά τα έξοδα των ομάδων.
Εντάξει, να σταθούμε στο ότι βρισκόμαστε εμείς εδώ αυτή τη στιγμή. Και
εντάξει, δικό μου σχόλιο είναι.
Ναι, αλλά... ότι είμαστε σε ένα κομμάτι τώρα ότι κοιτάμε μπροστά και όταν είχαμε ξανασυζητήσει, δεν ξέραμε αν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο να ξανασυζητήσουμε, αν θα τελειώσουμε το πρωτάθλημα.
Ναι, τώρα δεν γίνεται κιόλας.
Τώρα αλλιώς. Είμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο και νομίζω ότι είναι αισιόδοξα να το δούμε και να προχωρήσουμε μπροστά.
Σε περίπου θα κλείσουμε έτσι ένα λεπτάκι, αλλά στο δεύτερο μέρος νομίζω έρχεται πολύ μεγάλο, ακόμα πιο μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί θα αναλύσουμε περισσότερο τι γίνεται φέτος που υπάρχει μια καινοτομία η οποία play-off στην ΕΠΣ, έτσι δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό, play-off, play-out, ναι. Γίναμε πιο
αναγκαστικά γίναμε
πρότυπα, έτσι πιο ανεβασμένα.
Δεν θέλαμε να το ακολουθήσουμε αυτό το μοντέλο, αλλά
δεν θέλατε?
Όχι βέβαια, αυτή τη στιγμή ήταν μια λύση ανάγκης.
Είναι πολλά τα παιχνίδια.
Ήταν πολλά τα παιχνίδια. Είχαμε συσσόρευση των ομάδων, διότι τα τελευταία 2 χρόνια δεν μπορούσαν να υποβαστούν ομάδες. Με αποτέλεσμα να συσσωρευτούν ομάδες και στην Α και στη Β κατηγορία. Άρα ήταν ένα αναγκαίο κακό αυτό.
Αναγκαίο κακό.
Άρα προσπαθήσαμε να βρούμε τη βέλτιστη λύση από τις υπάρχουσες.
Ωραία. Εντάξει, ελπίζω τουλάχιστον αυτό το εγχείρημα να πάει καλά. Γιατί τουλάχιστον εγώ που μιλάω και με παίκτες το απολαμβάνουν, το θέλουν δηλαδή έτσι, να παίζουν πολλά παιχνίδια όσο γίνεται περισσότερο. Να υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός του ότι ποια είναι η καλύτερη ομάδα. Εγώ θα πω ότι αυτή η οχτάδα που έχει δημιουργηθεί τώρα μου προκαλεί πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δω τα παιχνίδια. Γιατί νομίζω είναι όντως οι 8 ομάδες που ξεχωρίσαν. Τέσσερις και τέσσερις.
Και βάσει των αποτελεσμάτων.
Και βάσει, ναι. Αλλά νομίζω ότι είναι μια οχτάδα πολύ καλή, πολύ δυνατή. Φυσικά τα παιχνίδια, εγώ ξαναλέω ότι θα τα βλέπετε και ζωντανά τα περισσότερα, γιατί έχουμε και αυτή την κοινοτομία, δόξα τω Θεώ, να μπορούμε να τα καλύπτουμε και ο κόσμος να βλέπει, όπως και διάφοροι που θέλουν να αναλύσουν ένα παιχνίδι, να πάρουν το βίντεο μετά και να το δουν.
Έτσι.
Παλιά δεν υπήρχαν αυτά. Όχι. Τα έλεγα και με τον Μιχάλη Ανδρονά και δεν είχαν να δείξουν ένα υλικό στα παιδιά τους, να δείξουν ένα υλικό ποιος είμαι και τι γίνεται. Και να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, παίρνουμε μια ανάσα. Στο δεύτερο μέρος θα πούμε τα πάντα για το τοπικό, το τι γίνεται από εδώ και πέρα, τα play-off, τα play-out, όλα, όποιος ανεβαίνει, ποιος πέφτει, τι γίνεται. Με Αντώνη Δαλόκα επιστρέφω σε λίγο.